რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატები რუსეთს ადანაშაულებს სირიაში თავდასხმების განხორციელებაში მოსკოვის საპასუხო ბრალდებებით გამოდის. თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჩავიდა. ერაყის ძალებმა ფალუჯის ცენტრი დაიბრუნეს ისლამური სახელმწიფოსგან. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო საჰაერო დარტყმების განხორციელებაში სირიის სამხრეთში მიამბოხეების წინააღმდეგ. იმ ძალების ჩართვით, რომლებსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს და რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვიან. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა სააგენტოებს Reuters და France Press 16 ივნისს უთხრეს, რომ ძალიან არიან შეშფოთებული ალტანფთან განხორციელებული საჰაერო იერიშების გამო და რომ ვაშინგტონი ამ საკითხის ამოჭრას მოსკოვთან გეგმავს, მაგრამ რუსეთის საპასუხო ბრალდებებით გამოვიდა, რომ შეერთებული შტატებს შესაძლოა კონდეს საიდუმლო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ნაწილობრივ დაყრდნობას სირიაში ტერორისტულ ძალებზე საიმისოდ, რომ დაემხოს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. 16 ივნისს სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, ასეთი გეგმის არსებობა ნათელს მოჰფენდა იმ გარემოებას, თუ რატომ ვერ შეძლო შეერთებულმა შტატებმა მის მიერ მხარდაჭერილი სირიელი მეამბოხეების დაყოლება იმაზე, რომ ისინი გამიჩნოდნენ ალ-ყაიდის ნუსრას ფრონტს, როგორც ამას რუსეთი ითხოვდა, რათა მოსკოვს მისცემოდა ნუსრაში საჰაერო თავდასხმების გაგრძელების შესაძლებლობაო. შეერთებული შტატები შესაძლოა იქ რაღაც თამაშს თამაშობდეს და შეიძლება სურდეთ ნუსრას შენარჩუნება გარკვეული ფორმით და მისი რეჟიმის დამხობის მიზნით გამოყენებაო, განაცხადა ლავროვმა მისი თქმით სირთულე, რომელიც ახლავს გაეროს შავ სიაში შესული ტერორისტული ჯგუფის განცალკევებას სხვა მეამბოხე ძალებისგან, წარმოადგენს მთავარ მიზეს, რატომაც გრძელდება სირიაში ომი არაერთი სამშვიდობო ძალისხმევის მიუხედავად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შეხვდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ჯგუფის გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ წელს იანვარში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რამდენიმე არასრულწლოვანმა ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასდო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის მონაწილე ფრანგ და ქართველ სამხედროებს. ბრალდების გამოსაძიებლად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები ბანგიში შეხვდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორს გრისლენ გეზენგეს, რომელიც სახმარებას და სრულ მხარდაჭერას დაპირდა. პროკურორმა აღნიშნა, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა, რომელიც საგამოძიებო მოქმედების ადგილზე ჩატარებით დაინტერესდა. ერაყის სამხედროებმა ქალაქ ფალუჯაში მდებარე მთავრობის ცენტრალური შენობა დაიბრუნეს ისლამური სახელმწიფოსგან ამ ექსტრემისტული ჯგუფის ქალაქიდან განდევნის ოპერაციის ფარგლებში. ერაყის ძალების მეთაურმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ სააგენტო Associated Press უთხრა, რომ მისი ძალები ქალაქის ცენტრში 17 ივნისს დილით ადრე შევიდნენ ისლამური სახელმწიფოს ძალებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის და ერაყის ძალების საჰაერო იერიშების დახმარებით. ეს ერაყის ძალებისთვის მნიშვნელოვან გარღვევას წარმოადგენს ფალუჯის დაბრუნების მიზნით ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლაში. ისლამურმა სახელმწიფომ ფალუჯა დაიკავა 2014 წლის შუა პერიოდში, მაშინ როცა ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე დაამყარა კონტროლი. როგორც იუწყებიან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები, ფალუჯის დასავლეთში გამაგრდნენ. ფალუჯა 50 კილომეტრითაა ბაღდადს საშორებული. გავრცელებული შეფასებით, ერაყის ძალები ამჟამად ქალაქის დაახლოებით ნახევარს აკონტროლებენ. ოპერაციის დაწყებიდან 10,000-ობით სამოქალაქო პირს მოუწია სახლგარის დატოვება. დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს CIA-ის დირექტორი ჯონ ბრენანი ამბობს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო დასავლეთში თავისი მებრძოლების განთავსებას ცდილობს თავდასხმების მოწყობის მიზნით და ორგანიზაცია საამისოდ მებრძოლებს ირჩევს მსოფლიოს გარშემო 10,000-ობით ექსტრემისტისგან. ბრენანი ამ განცხადებით 16 ივნისს გამოვიდა სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე, რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ისლამური სახელმწიფოს მიმართ სიმპათიის მქონე ექსტრემისტმა ორლანდოში მდებარე გეი კლუბში 59 ადამიანი დახოცა, რაც შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი მასობრივი მკვლელობა იყო. ბრენანის თქმით, ისლამურ სახელმწიფოს უკვე ყავს თავისი წარმომადგენლები დასავლეთში და ამავე დროს ის დამატებითი ძალების შეყვანასაც შეეცდება. თავს მოაჩვენებს, რომ ისინი ლტოლვილები ან ჩვეულებრივი მოგზაურები არიან. ბრენანის თქმით, ექსტრემისტულმა ჯგუფმა მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადა სირიასა და ერაყში, თუმცა მაინც ინარჩუნებს მსოფლიოს გარშემო თავდასხმების მოწყობის შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
سر پیاتم. If you live it up, you won't live it down. So she left my real son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, stand right here, you got to hold. To watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. We'll go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take my hand. Stand right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Baby, gotta hold on. Take your mind. Stand right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Then you gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind. Stand right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind. Stand right here, you gotta hold on. You gotta hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Stand right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I will just been a Johnny Taylor joker so long ago. All about the midnight crime, all the tender line, all about the price I will to be paid. Oh, unforgivable love, love will have its day. I given up on
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia, Georgia, whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღები. კალაგორის საკრებულოში დაპირისპირება გამწვავდა. გოდა ის ზოგიერთი უბნის საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Ერაყის სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან გაათავისუფლეს ქალაქ ფალუჯის ცენტრალური ნაწილი და ერაყის დროშა აღმართეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობაზე. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამთავრობო ძალები განაგრძობენ იერიშს ქალაქის სხვა უბნებზე კონტროლის აღსადგენად. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ქალაქი ფალუჯა 2014 წლის იანვარში დაიპყრო. ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას ერაყის სამთავრობო ძალებს ჰაერიდან ეხმარება საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო ავიაცია. ერაყის არმიის სარდლობა ირწმუნება, რომ ფალუჯის ცენტრზე იერიშის დროს რადიკალური დაჯგუფების წევრებმა საკმაოდ სუსტი წინააღმდეგობა გაუწიეს. გაერომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო დაადანაშაულა სირიასა და ერაყში ეზიდების გენოციდში. გარო სპეციალური კომისიის მიერ მომზადებულ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ამ ეთნიკურ რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლებს რადიკალური დაჯგუფება განსაკუთრებული სისასტიკით ეპყრობოდა, რადგან მიზნად დაისახა ეზიდების სრულად განადგურება. მოხსენება შეიცავს კონკრეტულ მონაცემებს სირიასა და ერაყში ათასობით ეზიდის მკვლელობის და ქალებისა და ბავშვების მონობის შესახებ. გაერო სპეციალურმა კომისიამ მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა ეზიდების გენოციდი აღიაროს და მათ გადასარჩენად ქმედით ზომებს მიმართოს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შეხვდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ჯგუფის გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ წელს იანვარში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რამდენიმე არასრულწლოვანმა ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასდო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის მონაწილე ქართველ და ფრანგ სამხედროებს. ბრალდების გამოსაძიებლად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინეხი დაშელის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები ბანგიში შეხვდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორს კრისლენ გეზენგეს, რომელიც დახმარებას და სრულ მხარდაჭერას დაპირდა. პროკურორმა აღნიშნა, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა, რომელიც საგამოძიებო მოქმედებების ადგილზე ჩატარებით დაინტერესდა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მხარეებმა ტექნიკური დეტალები განიხილეს და შეთანხმდნენ, რომ საგამოძიებო საქმიანობა წარიმართება სავარაუდო დაზარალებულების გამოკითხვით, ფოტოსურათებით ამოცნობისა და ჩვენების ადგილზე შემოწმებით. საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ბანგიში შეხვდნენ ბავშვთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც და შეთანხმდნენ, რომ სავარაუდო დაზარალებულების დაკითხვა ჩატარდება ბავშვთა უფლებების სრული დაცვით და საერთაშორისო სამართლის ნორმების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საგამოძიებო ჯგუფის წევრებმა სამოქმედო გეგმა გააცნეს ბანგიში გაეროს მისიის წარმომადგენლებსაც. საქართველოს მთავრობამ რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში დაიწყო ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა სახელწოდებით სტარტაპ საქართველო. პროგრამა დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ოქროყანაში მდებარე ტექნოლოგიურ პარკში წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი შეფასებით, ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა საქართველოს უკეთესობისკენ შეცვლის გააჩენს ახალ შესაძლებლობებს და განავითარებს ქვეყანაში სამეწარმეო სულისკვეთებას.
იმისათვის, რომ ამ პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა, ახალგაზრდებს, დამწყებ ბიზნესმენებს უნდა ჰქონდეთ სიახლეზე ორიენტირებული ბიზნეს იდეა და შესაძლოა მათ სრულად არ ჰქონდეთ კაპიტალი, რომლითაც უნდა დაიწყონ ეს ბიზნესი. ამით არის ეს პროგრამა გამორჩეული, იგი ქმნის შესაძლებლობებს ნიჭიერი ადამიანებისათვის, რომ მათ წამოიწყონ ბიზნესი საწყისი კაპიტალის არქონის პირობებშიც.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამი დაინტერესებულ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ ოქროყანის ტექნოლოგიური პარკის ინფრასტრუქტურა და იურიდიული კომპანიების მომსახურება, რაც საშუალებას მისცემ სახელმწიფოს დაფინანსებით წამოიწყონ ბიზნესი. პრემიერის განმარტებით, წარმატებულ დამწყებ ბიზნესმენებს სახელმწიფო დაეხმარება ექსპორტსა და მათი შესაძლებლობების ქვეყნის გარეთ რეალიზებაში. გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ახალგაზრდებს მოუწოდა არ შეეშინდეთ ახალი იდეების და მათ განსახორციელებლად პირველი ნაბიჯების გადადგმის. ახალი პროგრამის საწყისი ბიუჯეტი 11 მილიონი ლარია, რომლის 35 მილიონამდე გაზრდაა დაგეგმილი. პროგრამაში მონაწილეობისთვის განცხადებების მიღება დღეიდან დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ წუთებში მიმდინარეობს ქალაგორი საკრებულოს ბიუროს ხდომა, რომლის დღის წესრიგის საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის ქართული პარტიის წევრის ილია მეტრეველისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დაწყება. რამდენიმე საათით ადრე უნდობლობა თავად მეტრეველმა გამოუცხადა ქალაქის საკრებულოში ახლახან გამართულ რიგარეშეს ხდომას და მისი მონაწილეობის გარეშე მიღებული გადაწყვეტილებები სასამართლოში გაასაჩივრა. საკრებულოში არსებული დაპირისპირება კიდევ უფრო გამწვავდა დღის დილით, როცა ცნობილი გახდა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემ სამსახურიდან რამდენიმე თანამშრომელი დაითხოვა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობდა.
გორის საკრებულოს შვიდმა წევრმა საკრებულოს თავმჯდომარის ილია მეტრეველის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყო. დეპუტატები რიგარეშეს ხდომის დანიშნვას და მეტრეველის გადაყენებას ითხოვენ. ხმაური გორის საკრებულოში კი დილიდან დაიწყო. საკრებულოს თავმჯდომარემ ბრძანებით აპარატის ხუთი თანამშრომელი გაათავისუფლა. მოტივად კი დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება ჩაწერა. ხუთი თანამშრომლიდან სამი კონკურსის წესით იყო დანიშნული. გარდა ამისა, გუშინ ილია მეტრეველმა საკრებულოს სასამართლოშიც უჩივლა და 14 ივნის გამართული სხდომის არალეგიტიმურად გამოცხადება მოითხოვა. მეტრეველმა წინა ბიუროს სხდომა ჩააგდო, ამის შემდეგ საკრებულოს წევრებმა თვითონვე ჩაატარეს რიგარეშეს სხდომა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ როსებაშვილი უძღვებოდა. რიგარეშეს სხდომაზე ბიუჯეტში ცვლილებები შეიტანეს. მეტრეველის აზრით, სხდომა არალეგიტიმური იყო და საკრებულოს წევრებმა ისეთი საკითხები გაიტანეს, რაც ქალაქის ინტერესებში არ შედიოდა.
რიგარეშეს ხდომის მოწევა არ იყო აუცილებელი იმ ფონზე, როცა ქალაქში სტექიური უბედურება მოხდა. ეს იყო პირველი რიგში გადასაწყვეტი ქალაქისთვის და არა ის, რომ კომედიის თეატრის ფესტივალისთვის ჩვენ 50000 ლარი ისედაც ჰქონდა ბიუჯეტში ასახული. და სამი დღის შემდეგ ეს თანხა უცებ გაიზარდა 109000-მდე. მე ხა ვერ გავიგეს 59000 სამ დღეში რამ გამოიწვია ამის დამატება.
საბუტაში და ქალაქის ინტერესების გაუთვალისწინებლობაში დეპუტატების ერთი ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარეს ადანაშაულებს. მათი აზრით მეტრეველი თვითონ ვერ ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ თავმჯდომარე დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს და მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის მითითებებს ასრულებს.
ეს ხდომა იმსახურებოდა ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს, რომელიც იყო ნამდვილად გადაუდებელი და ამას ბიუჯეტის დასაბუთებულობა არ ჭირდებოდა, თუმცა ჩვენ დავასაბუთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ პირდაპირ საბუტაჟისთვის არის ეს ადამიანი საკრებულოში და საკრებულოს თავმჯდომარედ მისი არჩევა პირდაპირ გამიზნული იყო საბუტაჟისთვის. მე მას ვერ ვიტყვი, რომ ეს უმრავლესობისთვის წინასწარ იყო ცნობილი, მაგრამ მე ამას ველოდი, სწორედაც რომ ამიტომ ვიყავი მისი არჩევის წინააღმდეგი. იგი არ არის დამოუკიდებელი თავის ქმედებებში და შემიძლია დარწმუნებით თქვა, რომ იგი აბსოლუტურად დემორჩილება ირაკლი ოქროაშვილის მითითებებს და ბრძანებებს.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ როსებაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულომ კანონის და რეგლამენტის დაცვით იმოქმედა. კანონის მიხედვით, თუ თავმჯდომარე არ იწვევს სხდომას, ამის გაკეთების უფლება საკრებულოს წევრების უმრავლესობას აქვს. ამიტომ როსებაშვილი მიიჩნევს, რომ მეტრეველის სასარჩელო განცხადება უსაფუძლოა.
არავით არის უკანონო საკრებულოს სხდომის ჩატარების არ ყოფილა. რეგლამენტით არის გაწერილი და ჩვენ რეგლამენტის მიხედვით ვიმოქმედეთ და ჩავატარეთ საკრებულოს სხდომა.
საკრებულოში ხმაურით მიმდინარეობს ბიუროს ხდომა. გათავისუფლებულ საკრებულოს თანამშრომლებს მერიის და საკრებულოს საჯარო მოხელეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს და მეტრეველი ადამიანის უფლებების დარღვევაში დაადანაშაულეს. საკრებულოს შვიდმა წევრმა უკვე ხელმოწერით დააფიქსირა, რომ თავმჯდომარის უნდობლობის მომხრეა. ხელმომწერებს შორის არ არიან პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები. სწორედ მათ ხმებზე იქნება დამოკიდებული, შედგება თუ არა ამ მოწვევის საკრებულოში მეორე იმპიჩმენტი.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია საუბრობდა ქალაგორის საკრებულოში გამწვავებულ დაპირისპირებაზე. ის ამ წუთებში იმყოფება საკრებულოში, სადაც ცოტახნის წინ დაიწყო ბიუროს რიგარეშეს ხდომა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება ქუთაისის ზოგიერთი უბნის საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა. საუბარია ძირითადად იმ უბნებზე, სადაც სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაო ამ დრომდე მხოლოდ ნაწილობრივაა შესრულებული. უფრო მეტს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკეჭიშვილისგან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის თითქმის ყველა უბანში მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და წყლისა და წყალარინების სისტემის რეკონსტრუქცია, ქალაქის მცხოვრებთა ნაწილი გზის დაგების მოთხოვნით აქციებს ხშირად მართავს. ისინი თვითმმართველობისგან მოითხოვენ დაწყებული სამუშაოების დასრულებას იმ ქუჩებზე, სადაც გასულ წლებში სისტემები შეიცვალა. ასფალტი კი მხოლოდ ნაწილობრივ დაიგო. მათ შორისაა მახვილაძის ქუჩა, რომლის მეორე შესახვევის მცხოვრებთა თქმით მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო ვერ გადაადგილდება ავტოტრანსპორტი და სასწრაფო დახმარების მანქანა. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, ქუჩის ამ ნაწილს არ აქვს სანიახვრე სისტემა და ძლიერი წვიმის დროს ესუები და სახლები იტბორება.
თუ კი გაწვიმდა და ამედი შეიცვალა, სასტიკი მდგომარეობა. მეზობელი განსაკუთრებით ძალიან ხშირად დავატაკოს და არანაირი სასწრაფო არ ჩამოდის. მე თვითონ ორჯერ სასწრაფომ არ მომაკითხა. ვერ ამოვდივარ თქვენგან გენაცვალეთ და რა გიყოთო. ამაზე მეტი საშენელება არა, რომ მომაკვდავი ადამიანი ყავს სასწრაფო გამოცხეულად სასწრაფო ვარჯგეუნება ვერ ჩამოვალდა. დანარჩენი უკვე უყურებ. გზას ვითხოვთ ნორმალურად რომ ვიცხოვროთ. ტაქსი ჩამოვიდეს, სასწრაფო დაგჭირდა არ ჩამოგვაკითხეს. იმ ბინის კუთხეში მოახოვეს ტაქსი და იქიდან გვირეკავს აგერ გელოდებით ამობრძანდითო, იმიტომ რომ მან ვერ მოვაბრუნეთ და ვერ დავამტრევთ მანქანებს, ასე გვეუბნებიან. რო გაწვიმდება, ისეთი ამბავია, ეზოში შემოგვივარდება ეს ზემოდან წამოსული ნიახვარი. წვიმა რომ დაიწყება და წყალი რომ მოდის აგერ თელი ბინიდან მოდის, არაქცევენ ყურადღებას, მოდის თხიში თხლიშინით, ასე და შემოდის ეგეთ ჩემთან ეზოში კოღუები, კანალიზაცია ეგერ ამოხეთკას, არაქცევენ ყურადღებას, ეგერ დაბლა არაქცევენ ყურადღებას, გზა არ გვივარგა, ჩვენ გზა არ გვინდა აღჭირდება.
გაუსაზრისი ვითარება აუცილებელია, სანიაღვრე არხის გაკეთება და შესაბამის არხთან მიერთება. ეს პრობლემა 90 წლიდან დღემდე მოდის და იქიდან მომდინარე არაერთხელ შეეხმიანა ეს მოსახლეობა განცხადებითაც, საქმის ქუჩი ჩააყენა შესაბამისი ორგანოები, რომელსაც ევალებოთ აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა და არანაირი რეაგირება არ მოხდა.
მახვილაძის ქუჩის მეორე შესახვევის მცხოვრებთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ ბასილაძე განმარტავს, რომ თვითმმართველობისთვის პრობლემა ცნობილია და მერია შეიმუშავებს რეკონსტრუქციის პროექტს, რომელსაც საჭირო თანხის მოძიების შემდეგ განახორციელებს.
მახვილაძის ქუჩის მეორე შესახვევის პრობლემა ჩვენთვის ცნობილი არის, იმიტომ რომ 2018 წელს ჩვენ უკან ვახორციელეთ მახვილაძის ქუჩის დაგება ბეტონის საფარით, რომელიც მუნიციპალური გამთარების ფონდის მიერ იყო დაფინანსებული. ამის შემდეგ გარკვეულწილად მუშაობდით იმ პრობლემაზე, რომ აქ არის ღვასადენის სისტემები და წყალმოსაგვარებელი. წელს შემუშავდება პროექტი გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და თანხების მოძიების შემთხვევაში შევეცდებით, რომ განახორციელოთ აღნიშნული პროექტი.
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ ბასილაძე გზის დასაგებად საჭირო დაფინანსების მოპოვების კონკრეტულ ვადას ჯერჯერობით ვერ ასახელებს. მახვილაძის ქუჩის მეორე შესახვევის მცხოვრებნი კი საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავენ.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭკაჭიშვილი საუბრობდა. აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია ქუთაისიდან. დღეს და ხვალ მთლიანად იქნება დაკეტილი ამ ქალაქის ცენტრალური მოედანი. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით ეს ყველაფერი უკავშირდება ცნობილი ესპანელი ტენორის ხოსე კარერასის კონცერტს, რომელიც ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ხვალ გაიმართება. მოედნის დაკეტვას კი განაპირობებს სცენის მონტაჟი, რომელიც მეორე დღეა მიმდინარეობს. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, ამ წუთებში პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან. ეს ჯგუფი გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდებს ვეტო დაადოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს, რომელიც საარჩევნო სამაუწყებლო დროის განაწილებას ეხება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს ტელეკომპანია რუსთავიორის და მისი ერთ-ერთი მფლობელის ტელეკომპანია საქართველოს გაერთიანებულ სარჩელს, რომელიც ეხება სამოქალაქო კოდექსის რამდენიმე ნორმას, ამათ შორის იძულებით დადებული გარიგების ხანდაზმულობის შეწყვეტის ვადას და უსაფუძვლოდ გამდიდრების მოხს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მზაზა ხატიაშვილმა დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს ოფისთან გამართა საპროტესტო აქცია და მოითხოვა საქართველოში ადვოკატთა უფლებების დაცვა. ხატიაშვილის მტკიცებით, ქვეყანაში ადვოკატების უფლებები ირღვევა და მათ წინააღმდეგ ძალადობა ხორციელდება. დღეს საქართველოს პარლამენტში გაიმართება საგანგებო შეხვედრა, რომელზეც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელებენ ამ შეხვედრის ინიციატორია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alvin Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Captain Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from him." Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority. And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.